Dobré ráno, stišme se na úvod bohoslužeb před Pánem Bohem v kajícné písni. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podle slov modlitby nášho Pána udělí milost jednoty v trojjedinom Bohu. Aby jsme všetci byli jedno, jako je Otec v Synovi a i Syn v Otcovi. Aby jsme aj my byli jedno. Nech zrkadlíme Boží slávu, jednotu v rozmanitosti a duch lásky, který je v Bohu, nech je v nás a my v něm. V jméně našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Vítám vás ještě jednou na těchto novomesačních bohoslužbách. Scházíme se v době, která je taková pohnutá pro nás a právě proto je dobré, když se křesťané schází, vzájemně se vidí, pozbuzují jeden druhého, modlí se, zpívají písně chval a nechávají se oslovovat Božím slovem. A tak přeji sobě, ale především vám, abychom právě takovou chvíli oslovení Pánem Bohem i dnešního dne prožili. Prosím, zpívejme dál i písně k oslavě Boží, i k našemu pozbuzení a k přinášení pokoje do našich srdcí.
Thank you. Prvé čítanie je z Evanjelia podľa Lukáša 6. kapitoly od 46. verša. Dvaja stavitelia. Prečo ma oslovujete, pane, pane, a nerobíte to, čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. Kto však moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa privalil prúd na taký dom, stratil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko.
Postaňme prosím k společné modlitbě. Pane Bože, scházíme se zde v době, která je taková těžká a bezútěšná. A hledáme světlo, hledáme směr, kam máme jít, jak máme přemýšlet, co máme dělat, jak máme pomoci. Nesmírně rádi bychom změnili celý svět, ale to je v tvých rukou. A tak tě prosíme v tuto chvíli, abys i nám dával i zde na našich bohoslužbách poznávat právě ten směr, to tvoje vidění všeho i tu cestu, kam máme jít. Děkujeme ti za to, že v tuto dobu můžeme přilnout k tobě, přilípnout k tobě. Že si můžeme uvědomovat, jak velký poklad je to, že tebe máme. A že můžeme znát i tvoji lásku v Pánu Ježíši Kristu zjevenou. Děkujeme ti za to, že tato láska je silnější než smrt a že se klene nad celým světem. Od východu až po západ. Amen. Chtěli bychom si asi v tuto chvíli všichni modlit. Bylo by to pěkné. Dovolil jsem si i pro dnešní neděli připravit přímluvy z toho, co jsme zažili poslední týden. Něco jsem zopakoval z minulé neděle a když si můžeme společně k těm přímluvám říct to svoje pane, smiluj se. Nebo paně, smiluj se. Tak. Pane, 70 let jsme nebyli tak blízko války v naší zemi. Proto prosíme za mír a pokoj na Ukrajině a na celém světě. Pane, smiluj se. Modleme se za všechny, kteří ve válce ztratili střechu nad hlavou. Pane, smiluj se. Modleme se za všechny, kteří utíkají před válkou. Pane, smiluj se. Modleme se za všechny, kteří jsou schováni v krytech před bombardováním. Pane, smiluj se. Modleme se za všechny raněné i umírající civilisty i vojáky. Pane, smiluj se. Modleme se za naše bratry a sestry v Kristu, kteří jsou upostaveni před úkol bojovat proti nepříteli. Pane, smiluj se. Modleme se za všechny organizátory humanitární pomoci ve svobodné Evropě i na válečné Ukrajině. Pane, smiluj se. Modleme se za všechny auta a odvážné řidiče, kteří v ohrožení vlastního života cestují do bojových oblastí s humanitární pomocí. Pane, smiluj se. Modleme se za to, aby v našich srdcích nevyrostla nenávist. Pane, smiluj se. Modleme se za vítězství pravdy uprostřed lživé informační války. Pane, smiluj se. Modleme se za vlády i za bezradné hlavy tohoto světa. Pane, smiluj se. Modleme se za Rusko, za jeho prohlédnutí a jeho pokání. Pane, smiluj sa. Pane, znovu prosíme za mír a pokoj na celém světě a především na Ukrajině. Pane, smiluj sa. Můžeme se posadit. Budeme nyní číst, tak jako všechny neděle v postním období, druhou Petrovu, velmi náročnou epištolu, a necháme právě skrze tuto náročnou i drsnou epištolu Pána Boha promlouvat do naší situace.
Druhý Petrov list, prvá kapitola od 3. verša, od 12. verša. Preto vám to chcem ustavične pripomínať, aj keď to viete a ste upevnení v pravde, ktorú ste prijali. Pokladám za správne, kým som v tomto stánku tela, prebudzať a napomínať vás. Viem, že čoskoro zložím tento svoj stánok, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kristus. Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom odchode pripomínali. Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridržali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti. Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba, my, ktorí sme ním boli na svetom vrchu, a tak sa prorocké slovo stalo pre nás mocnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevíde vám v srdciach zornička. Predovšetkým, buďte si vedomí toho, že ani jedno proroctvo v písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.
Dobré ráno, vám všetkým prajem. Musím vám vyriadiť pozdravy od brata kazateľa Prištiaka, s ktorým sme spolu telefonovali, tak vás všetkých pozdravuje. Čítame si teraz text, 2000 rokov starý text od Petra. Peter nebol žiaden filozof. Bol to rybár. Dosť konzervatívny, prchký, až taký rigidný človek. V úvode nášho textu chce nám nástojčivo pripomenúť veľmi dôležitú pravdu. Pravdu, dalo by sa preložiť základnú, prvotnú alebo stále prítomnú. Vraj o nej už všetci vieme, ale treba si ju stále pripomínať. Pre Petra je táto pravda taká výnimočná, že je to najdôležitejšie, čo by chcel zdôrazniť pred svojou smrťou. O akú správu a akú pravdu ide? V čom je taká dôležitá, že ju Peter považuje za základ všetkého? A opakuje to na sklonku svojho života. Nech mi je odpustené, ale pomohol som si aj vzhľadom k dobe, ktorej žijeme, biblickým príbehom, ktorý sme čítali v prvom čítaní. Čítali sme príbeh o dvoch mužoch. Obaja postavili domy a užívali si ich. Mimo búrky na prvý pohľad boli rovnaké. A pri bežnom živote nebolo bádať rozdiel. Ale jeden z nich stojí na piesku a druhý na skale. Až keď prišla búrka, nastal problém. Búrka si nevyberá a nerobí rozdiely. A zasiahla obidvoch rovnako. Vtedy sa dom blázna zrútil a dom múdreho ostal stáť na pevnom základe. Život každého z nás je ako dom, ktorý staviame. Kotvíme trámy, steny, okna a dvere. Každý svoj život stavia. Ako a čím ho staviame? Dlho som nad tým premyšľal. Staviame ho tým, čo je do nás vložené ako jediný rozdiel od zvierat. Poprvé je to tvorivosť vo vyjadrovaní a komunikácia, pomenovanie veci. A druhé, slobodná vôľa myslieť, konať a vytvárať vzťahy. A tak stavia každý, ako vie. Ako myslí, cíti, ako ho naučili. Každý rozhoduje sám, na čom a ako bude stavať múry. Staviame rodinu, prácu, majetok, priateľov, spoločnosť, štát. Peter nás volá k prvotnej a prítomnej pravde, akémusi základu, na ktorom by mal stať náš dom. Základný kameň sa nazýva tiež uholný. Základ, ku ktorému sa primieriavajú múry a sú s ním pevne spojené. Prečo to tak nástojčivo robí? Lebo život prinesie búrku. Otázka nestojí, či, ale kedy. Búrka príde do života každého z nás a preverí, na čom stojíme. Niektoré skúšky sú len osobné, niektoré rodinné, ale niektoré preveria celé štvrte domov či miest. Skúšky sú rôzne ako pohromy a prírodné katastrofy a prídu nečakane. Zdrvujúce sú osobné pády, zlyhania a choroby. Ale najťažšie podľa tejto knihy, ktorú sme si čítali, sú skúšky úspechu a moci, bohatstva a postavenia. Nie je vraj nič ťažšie, ako ľahko žiť. Ak by sa vám aj všetkým zjavne podarilo nejako vyhnúť vážnym skúškam, jedna príde celkom určite. A to je smrť našich blízkych a nás, na ktorú Peter v prvom verši odkazuje. V čase skúšky totižto vyjde najavo, na akom základe stojí náš dom. Ako a z čoho sme ho postavili. Je to ako počas skúškového obdobia v škole. Celý čas sa môžete tváriť, že sa učíte, dokonca sa o učive môžete diskutovať, nesúhlasiť s ním, polemizovať. Keď ale príde test, ukáže sa, čo v nás všetkých je. Vietor a búrka odveje všetko prebytočné a preverí múry a základ, na ktorom sme stavali. Teraz prežívame tajfún. Na hranici stoja ľudia, tisíce ľudí. Tiež stávali a sú bez rodiny, bez domova, vlasti, známych, peňazí. Niektorí len s deťmi a bez životných partnerov. Sami v cudzej krajine. Stávali zo slobodnej vôle. Dosť múrov stratili. Môžu za to? Problém je, že slobodná vôľa stavať, ktorá je do nás vložená, je sloboda stavať na hocičom a hociako. Je tak široká, že nám nezamedzuje ublížiť na rôzne spôsoby sebe a druhým. Dokonca zobrať život sebe alebo druhým. Stáva sa to bežne v malých rozmeroch. Ničíme rodiny, opúšťame partnerov, deti. Slobodne klameme, kradneme, podvádzame, nenávidíme, aj zabijame. No teraz, keď padajú celé štvrte, tisícky domov naraz, sme zhrození. Ako sa to mohlo stať? Veď sme mali byť už niekde inde. A znova? Prečo? Z čoho? A ako? Ak sa nazbiera dostatočná krivda múrov a bezohľadnosť vytvorí celé štvrte na piesku, ak sme benevolentní k nekonečným väzžiam egocentrizmu, ak krivda dosiahne vysoký stupeň deštrukcie, taký, že vina tlačí človeka na piedestál Boha, vtedy príde hodzaj slabá búrka. Stačí domnelý vetrík. Jedno slobodné rozhodnutie jednotlivca či spoločnosti spustí domino. Odrazu je cieľom človeka nie stavať, ale ničiť. Zničiť stavbu toho druhého a vziať mu všetko. Celé sústredenie je zamerané na to, ako mu zjať život. Myslím, že v čase týchto búrok sú odhalené základy našich životov do náha. Je to čas, kedy nachádzame odvahu zlo, klamstvo, nespravodlivosť a démonizmus nazvať pravým menom. Verejne a nahlas. Na chvíľu ideme k podstate. Pýtame sa, čia je to vina. Pýtame sa to vtedy, keď je vo vine zamenené jedno písmenko. V našom slovanskom jazyku sa zmení pri vine jedno písmeno. Nie nadarmo ide o rovnaký základ slova. Vína, vojna. Počas vojny ruský víny sú základy našich stavieb odhalené. Vidno len piesok a spúšť vnútorných motivácií. My v Európe sme zdesení. Ideme od podstaty a hľadáme chybu v systéme, v usporiadaných vzťahov. Demokracia versus cársky monarchizmus. Konzervatívny nacionalizmus versus liberálny socializmus. A všetky ich variácie. Peter nás v texte k žiadnemu usporiadaniu spoločnosti nevolá. Volá nás k základnej pravde, ku Kristovi. Nie sú to žiadne vymyslené báje, ako vraví v 16. verši. Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridržali sme sa nejakých vymyslených bájí. lebo sme sami boli očitými svedkami jeho velebnosti. Kristus je viac ako politicko-právny systém. Kristus je viac ako etický a morálny systém. Kristus je viac ako nástroj na výchovu detí a platných občanov spoločnosti. Kristus je viac ako moc a pragmatický nástroj na ovládanie davu. Pre Petra je toto najdôležitejšie, je to otázka života a smrti. Neváha a je jednoznačný, až politicko nekorektný. Ako to myslí? My sme teraz v čase veľkých búrok prekvapení a zaskočení, ale nemali by sme byť. Sme prekvapení a zaskočení človekom a krajinou na východe. Neviem, či my, kresťania, sme k tomu oprávnení. Môžeme byť zhrození. Môžeme byť nahnevaní. Pohnutí, pomáhať, ale nemali by sme byť prekvapení. Prečo? Lebo práve teraz čítame slovo od Petra. Egocentrika a radikála. Nie príliš vzdelaného chlapíka. Túžiaci riadiť iných. Ktorý pri jemnom nátlaku zaprel aj samého Boha. Môžete teraz namietať, že Peter nie je ako my. Nie je to naša šálka protestantskej kávy. Je to tvrdý Žid. Skôr až taký katolík. Dosť úzkoprsý a rigidný. Ktorý len veľmi neochotne prekračuje hranice svojho poznania a presvedčenia. Osobne je nášmu intelektu bližší skôr filozof, s ktorým sa dá polemizovať. Taký Pavel. Ten Pavel, ktorý vraždil z náboženského presvedčenia. Ten, ktorý vraždil z čistoty viery a lásky k národu a Bohu. Takýchto ťažko zlyhávajúcich ľudí je v Biblii mnoho. Sú to králi, jednotlivci a celé národy. No Peter nás nevolá k sebe, ani k Pavlovi. Volá nás k svetlu sviece v tme, ktorá zmenila základ života a následne múry obidvoch. Aj Petra, aj Pavla. Volá nás k základu menom Kristus, na ktorom sa oplatí stavať stavbu a spojiť ju s ním. Volá nás k svetlu. K prenikavému svetlu do tmy. Je to svetlo až nekorektne osobné. Svetlo Krista. Plného cti a slávy Boha. Milovaného syna. Zamilovaného Boha. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak, ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevíde vám v srdciach zornička. Ako sa postaviť na ten základ a zrovnať svoje múry? Ako využiť aj túto chvíľu odhalenia, kto sme a čoho sme schopní? Myslím si, že cesta je priznať nestabilitu múrov. Priznať nedostatočnosť a priznať si krivosť. Priznať si vinu, ktorá sa mení na vojnu. Priznať vinu vôbec nie je maličkosť. Potreba odpustenia je osobný boj. a prijať dar milosti je ťažké rozhodnutie. Na Šírave je teraz ubytovaná žena s deťmi, sama bežbuža, presne môj ročník. Manžel je pracovník IT a ostal v Kyjeve. Mala za sebou zo pár dní cesty a snaží sa dostať do Európy s otázkou, kde by sa žilo lepšie. Je to rodená Ruska. Prežila polovicu života v Rusku. Celá jej rodina žije v Rusku. Majú výborný vzťah. Posiela mame a sestre fotky z Kyjeva a hovorí, že musela uísť na Slovensko. Nikto z blízkych jej neverí. Doslova jej vyčítajú, aby tak hlúpo neklamala. Posiela fotky detí a utečencov. Fotky od muža z Kyjeva, kričí vo vestibule a vysvetľuje. Po jednom dni to vzdáva, len plače a nedokáže pochopiť, že jej najbližší neveria a v najťažších chvíľach jej života nedokážu priznať, že sa mýlili. Priznať vinu je príliš osobné. Vyžaduje si to osobnú kapituláciu. Kristus je v tomto až osobne nekorektný. Nepozná žiadne GDPR. Pred nami je chlieb a víno. Znak prijatia jeho poníženia za naše vlastné. My, protestanti, sme pri tom stole intelektuálne veľmi blízko. Bez domnelých sprostredkovateľov. S vedomím daru. Daru z čistej milosti. No trochu zabúdame na prvotný dar slobodnej vôle. Vlastné rozhodnutie. Jeho telo a krv v pamiatke chleba a vína, draho vykúpená sloboda je zdarma. Ale dar je nutné prijať, aby sa darom stal. Je to silne osobné. Otázka teda znie, čia je to vina. Otázka znie menovite. Dávid, Pavol, Filip, Anka, Monika. Dosaďte si svoje meno. Potrebuješ v živote Krista? Uvedomuješ si svoju slabosť a náklonnosť k vine v časoch osobných prehier? Či v takom rozsahu, že končí vojnou? Potrebuješ svetlo a si si vedomý svojej tmy? Áno či nie? Ak áno, dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevíde vám v srdciach zornička. Máme slobodnú vôľu povedať si, kto sme a kým budeme. Máme slobodnú vôľu povedať, na čom a čo postavíme. Čo stojí prijať tú milosť? Nič menej a nič viac ako váš život. Nakoniec, a ja som malým svedectvom, že tu dnes pred vami stojím, Lebo čo je, čo vám vravím, nie je mojim intelektom či určeným textom. Ale je to viera, ktorá horí vďakou. Horí vďakou hovoriť o najlepšej správe. Správe o svieci, ktorá horí v tme. Horí tak prenikavo, že sa objaví horizont svetla. Svetla nádeje aj vo vašich srdciach. Jedna moja veľmi dobrá spolužiačka, ešte zo základnej školy, mi posledne položila otázku. A čo z toho máš? Ak príjmete dar milosti, prenikne do vás pokoj. Kristus, keď odchádzal, v týchto veršiach to Peter o tom píše, povedal, svoj pokoj vám zanechávam a svoj pokoj vám dávam. Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, aj v tých najväčších búrkach života. Amen. Thank you.
Budeme nyní slavit večeři Páně, večeru Pánovu, a pojďme jí si připomenout těmi slovy, která napsal apoštol Pavel do Korintu a kterými nějakým způsobem ustanovil ta slova, dal jí nějakou takovou instituční podobu. Pavel tam píše korinským i nám. Předal jsem vám to, co jsem vám přijal, to, co jsem sám přijal od Pána. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás dává. To činěte na mou památku. Právě tak vzal po večeři kalich se slovy. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něj pijete, čiňte to na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z tohoto chleba a pít z tohoto kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije vlastní odsouzení. Apoštol Pavel nám tam radí, abychom sami sebe zkoumali. A tak si dovoluji i dnes, stejně jako v minulých slaveních Večeře Páně, dát vám otázky. A vy na ně můžete odpovědět jednoduchými odpověďmi. Vyznávám, věřím, odpouštím. Takže se ptám vás i sebe samého, vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu tohoto světa? Jestliže tomu tak je, odpověz jednoduchými slovy, vyznávám. A také já se připojuji a také já vyznávám. Věří, že Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i za tebe? Jestli ano, odpověst věřím. Také já se připojuji a vyznávám, že věřím. Odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili? Jsi-li ochoten odpustit, vyznej slovy odpouštím. Odpouštím. Také já odpouštím. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, stojíme před tvou tváří, tak jako kdysi ty jsi seděl před tvářemi svých učedníků a chceme z tvých rukou přijímat chleba a víno. Přijímat odpuštění hříchů skrze tvou oběť na kříži. A připomínat si, že tvoje tělo bylo lámáno za provinění celého světa i za provinění každého z nás. Uvědomovat si, že tvoje tělo je lámáno tak, jako i my dnes budeme lámat chléb. Vyznáváme, že tvoje krev nás očišťuje od každého hříchu. Vyznáváme, že budeme přijímat chléb a víno jako pokrm na cestu. Jako to nejpodstatnější z naší víry. A tak nám prosím, tuto chvíli požehnej a buď svým duchem s námi. Amen. Pán Ježíš řekl, toto je mé tělo, které se láme za vás. A když bylo po večeři, vzal Pán Ježíš kalich a řekl, toto je krev nové smlouvy, která se prolévá za každého z vás. Technicky k večeři, páně, budeme přistupovat z levé strany. Je tu připraven i bezlepkový chléb pro ty, kteří potřebují. A já můžu být tady bokem, kdo by chtěl nějak pomodlit se, můžu tak posloužit. Postaňme prosím k záverečné modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsme mohli být s tebou. Za to, že tvoje láska je s námi a že tomu můžeme věřit. Děkujeme ti za tvůj pokoj, který převyšuje všeliký lidský rozum. Děkujeme ti za společenství bratří a sester. Děkujeme ti za to, že můžeme věřit v to, že ty jsi vládce tohoto světa. A v tomto vědomí se chceme i rozcházet, i si říct všechno potřebné pro nás i naše společenství. Amen. Slyšme požehnání a slovo vyslání. Nejdříve to slovo vyslání, které je ze závěru té druhé Petrovy epištoly. Vy milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nedejte se strhnout bludem těch zvrhlých lidí. Neodpadejte od své stálosti. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i na věky. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého, nech vás provází do všech dalších dní. Amen. Služby ještě nekončí, jsou před námi komunitné okénko a oznamy a zároveň přiznávám, že jsem zabudl na jednu píseň, tak bych poprosil ještě promítače, aby potom na zápom oznámech ještě bylo, když škoda tu píseň nepřespívat, je velmi pěkná, tak to jenom dopředu říkám. To komunitné okénko je stvořeno z takových střípků, co se dělo tento týden na Cukrové od vypuknutí války. Tak samozřejmě nebylo možné se nezapojit do pomoci utečencům, běžencům, Nyní na Cukrové bydlí 5 afrických studentů, jsou i mezi námi a vítáme je mezi námi a jsme rádi, že tu jsou. A jsou tu přítomně i další afričtí studenti, tak rozptýlení jsem si všiml, takže i je vítáme a můžeme jim také zatleskat. A pak tu ještě bydlí jedna slečna z Kyjeva, to je taky teda můžeme zatleskat, aby měla. Během týdne jsme právě pomáhali těmto africkým studentům, které jsou dost bezútěšné situaci. Studovali v Záporoží a v Užgorodě a na různých ještě v Charkově univerzity. Nyní samozřejmě utíkají, ale domů nemůžou. Chtěli by dostudovat v Evropě. A řekl bych, že právě tito zahraniční studenti jsou ze všech běženců na tom nejhůře, protože veškerá pomoc i zákonný rámec je soustředěný na Ukrajince. A imigrační právo jim zatím není také nakloněno, i když i to se může nějak měnit každým dnem. A tak mají možnost buď to jít domů, nebo požádat o azyl v Humenem, kde jinde než v Humenem. A tak hledáme pro ně další pomoci. Spolupracujeme s našimi přáteli ze sboru Christiana v Dubravke, kde je další skupina. A tak se navzájem domluváme a hledáme, jak dál. Během týdne byla ubytována taky v bytě kazatele 5členná rodina z bombardovaného městečka Bílá církev. Měli s sebou i postiženou holčičku, tak jsme jim poskytli azyl, zázemí i finanční, i zdravotní pomoc. Mohli se vyspat, vyprat si a tak dále. V pátek odjeli do Belgie, kde mají další známé. Během týdne jsme pomáhali i dalším běžencům, některé přijímala i komunita Baraka, a však nemusím ani říkat, jsou tady i mezi námi lidé, kteří mají rodiny už i doma nastěhované. Já osobně jsem se snažil být ve spojení s přáteli na Ukrajině. Do zakarpatských sborů přichází velmi mnoho běženců, kteří tam ale zůstávají, protože vědí, že tam se tanky mírové mise dojedou nejpozději. Všimněte si, jak jsem korektní, ale je mi u toho na zvracení, omlouvám se. Zdá se, že končí taková první živelná fáze pomoci na vlastní pěst a přichází se do takové organizovanější fázy pomoci. Například svaz evangelijních křesťanů baptistů otevřel ve Lvově velký humanitární sklad, kam se přiváží věci a zase se odváží dál do těch bojových částí Ukrajiny. V pátek taky proběhla porada kazatelů Slovenska a koordinátorů humanitární pomoci z celého Slovenska v rámci církve bratrské. Vzniklo sdružení Křižovatka na pomoc pro Ukrajinu a bude se nějak ještě lépe koordinovat předávání běženců ze sboru na sbor. Největší tedy nápor teďka prožívají sbory v Michalovcích, Prešově, v Kyjevě taky, ale myslím v Košicích. Jsme taky vděční za pomoc, kterou jste poskytli, i za vaše odpovědi na dotazník. Dají se očekávat další běženci. Ze své týdenní zkušenosti jsem pochopil, že jsou ti lidé velmi vděční za obyčejné vydechnutí, za to, že se mohou vyspat, že si mohou vyprat, že si můžou udělat svoje vlastní jídlo, zatelefonovat přátelům a známým. Velmi ocení Wi-Fi. Jsou taky vděční za účast na běžném chodu u domácnosti, protože jim to přináší sklidnění a takové rozředění vlastních obav, ve kterých teďka žijí. Jenom pro představu, představte si, že ta sestra, která zde byla, nebo ta rodina, která zde byla, tak sestra ještě před týdnem sadila papriky a už je nesklidí. To je jako perlička drobná. No. Nyní hledáme nějakého koordinátora pomoci k kterému můžeme i předat své zkušenosti a dál s ním spolupracovat a který by zastupoval i náš sbor mezi koordinátory z ostatních sborů. Také by bylo pěkné, kdyby se mezi námi našel někdo, kdo by uměl anglicky a mohl se nějak věnovat našim africkým přátelům. Mezi cenou pomoc, která v tom dotazníku nebyla jmenována, je například třeba to, že věnujete svůj čas a jdete s někým na nákup, ukážete jim, kde se dá něco koupit, vezmete k sobě na oběd nebo jenom na procházku po městě. Naši přátelé z Afriky si, ale jenom upozorňuji, vaří raději sami, přece jenom ten apetit africký je jiný než slovenský. Úplně na závěr se chci s vámi jenom malinko rozdělit o takové přemýšlení, které jsem měl ve své mysli za ten poslední týden. Za tento týden jsem mnohem lépe porozuměl všem takzvaným mstivým žalmům, ve kterých žalmista vyzývá Boha, aby začal jednat, aby pošlapal hlavy bezbožníků a různé takové dost pikantní věci. Vždycky jsem se nad tím podivoval, že to je takové kruté. Dnes se nad tím tak úplně nepodivuji, když to řeknu slušně. Za týden jsem si taky uvědomil, jak nesmírně malicherné jsou naše starosti. Šel jsem s těmi manželi, kteří u mě byli, nakoupit ještě před cestou a byla tam úpravna nehtu. Tak jsem říkal sestře, jestli nechce si tam skočit upravit nehty. A tak jsme se všichni strašlivě smáli. A uvědomujeme si, jak jsme tady na západě nesmírně takový zhýčkaní, jak řešíme úplně nesmysly, že moje halenka má trošku jinou barvu, než jsem si přála a to kázání nemá ten intelektuální náboj, jaký by mohl mít a nejsou tam ty nové myšlenky, abychom se pořádně nasytili. Nějak jsem si uvědomoval znovu, že ta naše víra je prostá, tak jak to vlastně David Kudroč v kázání zmiňoval. Znovu jsem si vzpomenul na ty slova Karla Bartha, profesora systematické teologie, který právě zhrnul tu svoji víru do té věty. Má Pán Ježíš, má mě rád. V písnu mu čtu to mnohokrát. A když jsme u toho profesora Bartha, tak jsem si znovu připomínal tento týden jiná jeho slova, když za ním přišli během druhé světové války studenti a ptali se ho, co tedy dělat ve chvíli, kdy Hitler vítězil na všech frontách. On jim odpověděl, nevím jak, nebyl jsem u toho, ale ta citace je známá. Odpověděl zvláštními slovy, vládne se. Výklad si můžeme udělat sami. Na závěr oznámení. Na budoucí neděli vás zveme na pravidelné bohoslužby o 10. hodině. Bohoslužby se uskutečňují v režimu základ, což v překladu znamená pro všechny. Ale stále vysíláme online. Z pravidelných setkání v tom příštím týdni, tak v úterek se sejde mládež a asi se sejdeme naživo, tak jsme se už domlouvali. Biblická hodina bude o 18. před Zoom a dorast bude v pátek v 17 hodin naživo. A stretnutí je školákou v nedělu v 10 hodin naživo v medické zahradě. Mimořádně jsme taky minulý týden měli takové pěkné modlitební setkání, kde jsme se sešli lidé z Kaplnky i z Cukrové a také jsme se dohodli, že každý pátek v 7 hodin se chceme setkávat zde v modlitebně, to znamená v 7 hodin ráno a modlit se za situaci, ve které jsme a taky každý pátek chceme i ten čas zasvětit určitým půstu a modlitbám. Ostatní informace najdete v části aktuality. Děkujeme za všechny příspěvky, které posíláte. Můžete poslat také příspěvky přes QR kód. A dnešní sbírka bude věnována právě pomoci běžencům, a to v našem společenství, protože předpokládáme, že budou přicházet další a bude potřeba nějak vymyslet systém podpory. Všechno je v takovém nějakém běhu. Ale dnešní sbírka je zaměřená tedy na pomoc, kterou zde se snažíme dělat na Cukrové. Tím jsme úplně na konci. Já vám přeji co nejkrásnější další dny požehnané a ještě dáme tu pěknou píseň na závěr.